مختل پرزیدنت کامیلا هاریس عبزز قبر ازلوا گوسکاس مرتونی عکفل جزات کالیفرنیا کم عکابیت حقن تقلالت عکابیت حق وردان قینان به مسرح زلوان دحر بایتاین زغل هزلوام.
Underground tunnels between the United States and Mexico on that border.
أبتي أمونغودو أميركان ميكسيكون زتوحاتة تحت مرت من قدوي كاتانلات مسمى كوننات بوليس بموخان بإغري توعيز إيم نتمنى بحاجر نازمة تقور ربلاتات عساقاقر تحادقين أتتاتن بزي حقاو من قدنا بحاجر ناسبات زي السقاقرون تخطاتي لي نابحق قريبا يومي تعوي تخائلنا اللوا كاميلا هاريس ናይ ሪፐብሊካን ፍጹም ፕሬዝዳንታው ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን 80 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ሓድሽ መንደቕ ኣብ ደቡብ ሃኒጾም እዮም። በብዓመቱ ዝኣቱ ስደተኛታት ቁጥሮም ኣብ ታሪክ ዝተሓተ ክኸውንን ቆልዑን ወለድን ዝፈላለየ ፖሊሲውን ተግቢሮም እዮም።
This November the American people are going to compare these records and
አብዝ መጽሕ ዳር ህዝብ ኣሜሪካ ነቲ ኣተሓሕዛ ከነጻጽርዩ ንንግስቲ ዶብ ሃሪስ ዘሰምር ስራሕ ይኽሰሪኺ ንሃገርና ኣዋሪድ ክያ ስለዚ ካብ ስራሕ ክተባሪርክለኺ ካብዚ ውፅኢ ተባሪርክለኺ ውፅኢ ክብላ እዩ።
ኢሚግሬሽን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝለዓለ ጉዳይ እዩ። ቤት ምክሪ ቺካጎ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝመለሱ 50 ሚእታዊ ዝኾኑ ዓብዪ ቁፅሪ ስደተኛታት ንኣሜሪካ ስግኣት ምባሎም እዩ ዘርኢ። ልዕሊ ፍርቂ ኣሜሪካውያን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፅን ወታደራት ክዋፈሩን ዝድግፉ እኳ እንተኾነ ግን ነቲ ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም ኩሎም ብጅምላ ምጥራዝ ዝብል ግን ይቃወምዎ እዮም። ባይቶ ኣሜሪካ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ለውጢ ንክግበሮ ውሳኔ ብዘይምሕላፉ መምርሕታትን ዝውሰዱ ስጉምትታትን ኣበይ ድቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ ሰብ ይፀኒሑ። ጠበቃ ጉዳት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ኮሪ ፎርማን ነዚ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ
With the political environment we're in, it's a tough place.
ዘለናዮ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከቢድ እዩ። ዝውሰዱ ስጉምትታት ክስታት ስለ ዘስዕቡ ኮንግረስ ስጉምቲ ክወስድ ፈቃደኛ ኣይኮነን።
ካሜላ ሃሪስ ንሕገ ውሕስነት ዶብ ከም ዝድግፋ ቃል ብምእታው ትራምፕ ነቲ ውሳኔ ኣብዚ ዓመት እዚ ከይሓልፍ ገይርዎ ዝብልኦ ምትዕንቃፍን ዘጉልሃ ዘለዋ ኣብ ምርጫ መታን ክዕወት ኢሉ ነቲ ውዕል ፅምደ ሰልፊ ከምዘይኸውን ይገይርዎ። እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ደቡብ ውሕስ ምዃኑ ከምዘየገድሶ እዩ ዘርኢ። ብዛዕባ ርእሱ ጥራሕ እዩ ዝግደስ። ስለዚ ቃል ይኣስወልኩም ኣለኹ ፕረዚደንት ምስ ኮንኩ ኣነ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐተሎ ንደቡብ ውሕስ ዝገብር ውዕል ክልቲኡ ሰልፍታት ናብ ህላወይ ክመልሶን ሕጊ ክኸውን ክፍርሙን እየ ኢለን ኣለዋ ካሜላ ሃሪስ። መሻርክቲ ትራምፕ ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሃሪስ ዝያዳ ዝርብሕሉ ከም ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ትኩረት ክገብሩ እዮም ዝፅውዕዎም ዘለዉ። ትራምፕ ግን ንሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ብጅምላ ክጥርዞም ኣብ ምባልን ንምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ፖሊሲ ክፉት ዶብ ገይሩ ብምባል ኣብ ምውቃስን እዮም ቀፂሎም ዘለዉ።
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned.
ብድምፅኹም ዝቕባበ ገንዘብ ጠጠው ክብል እዩ። ዘይሕጋውያን ወፃእተኛታት ክምለሱ እዮም። ናብዘይ ኣይክመፁን እዮም። ጠጠው ክነብሎም ኣለና። እዚ ትብሎ ዘላ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፅቡቕ ዶብ ኣለና። ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቕ ዶብ እዩ ዘለና እያ ትብል ዘላ። ግርም እምባ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዶብ ነይርዎም።
ሓልዋ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ 130,000 ስደተኛታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝገልጽ። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ መወዳእታ ዓመት ስልጣን ትራምፕን ቅድመ ኮቪድን 2019 ዝነበረ 140,000 ዝበዝሐ እዩ። ግን ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕታት 2023 ዝነበረ ዝለዓለ ኣሃዝ 300,000 ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣሊና ባሮስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ